kammeret. Heisan til dere som har prestert å tune inn til tredje episode av Popkammeret, podcasten hvor jeg, Einar 27 år, fortsatt holder på med dette prosjektet om å finne tilbake til musikknerdingen Einar 17 år holdt på med. Jeg vil tas tilbake til de gyldne øyeblikkene jeg oppdaget ukjente musikkperler. Da var jeg alltid på alerten etter nye band, album og låtopplevelser, og fikk desto større glede av å dele disse oppdagelsene med vennene mine. Nå som jeg musikant selv, har jeg av en eller annen grunn mistet kontakten med denne type musikknerding, kanskje nettopp fordi jeg har nok med min egen og de rundt meg sin musikk. Nå griper jeg I hvert fall muligheten til å lete opp og dele ukjent kvalitetsmusikk med gode popmelodier via denne podcasten til deg. Dette, sammen med en ny artistgjest hver gang, en artistgjest jeg I samme slengen likså greit slår av en samtale med mens vi slurker I oss kaffe. Slik akter vi å gjøre deg oppmerksom på sanger vi mener du virkelig ikke bør gå glipp av. Forrige gang I popkammeret var Samsaya gjest som delte av sin visdom og fortalte om viktigheten av den barnlige intuisjonen I kunsten, om å synge på både engelsk og hindi, leten etter frihet I musikken samt kapitalismens illusioner. I dag får vi celebert besøk av Beeswax, vokalist og frontfigur Kenneth Isak, som jeg har vært fan av I mangt et år. Både hans soloprosjekt Kenneth Isak, bandet Heierdal og bandet Beeswax. Men først skal jeg spille to sanger for deg som jeg har valgt ut, og som jeg gjerne vil vise fram. Den japansk-amerikanske artisten Mitski sto for min fjorårs favorittskive. Det albumet het Puberty 2 og fylt til randen med grønsja indie-rock fremført av tilsynelatende sukkersøt vokal som plutselig vet å bite fra seg. Tidligere I år så jeg henne live på Intime Mono I Oslo. Der var blant annet Sondre Lerche og Linnea Myhre til stede, så det var dagens kjendissladder. Poenget at Mitski inspirerer folk, meg selv inkludert. Jeg har fortsatt hengt på åpningssporet fra denne plata, som noe mer elektrodrevet enn resten av albumet. Igjen har teksten mye å si for meg, en lekker tekst som leker med det udelikate vi mennesker villige til å gjøre for denne kjærligheten, og ikke minst for følelsen av å være levende, den flyktige lykken. Mine damer og herrer, dette Mitski med sangen Happy.
Happy came to visit me. He bought cookies on the way. I poured him tea and he told me it'll all be okay. Well, I told him I'd do anything to have him stay with me. So he laid me down and I felt happy come inside. Down and I felt happy.
Thank you.
Benjamin Clementine. Hvor skal jeg begynne? Han en engelsk poet, komponist og pianist som jeg har blitt særdeles stor fan av de siste årene. Født I London, men flyttet til Paris som tenåring etter en vanskelig foreldreløs barndom. Der bodde han på gata og jobbet som gatemusikant før han endelig fikk spilt inn sin første EP som tok han opp på ordentlige scener. Han blander sofistikert språk med slang og utrop, klassisk inspirert pianospill med jazz, afrikansk folkemusikk og pop. Benjamin Clementine en skikkelig karakter der han rager med sin autoritære høyde, men rolige lynne, hår og klesstil Fitzgerald verdig, samtidig nytenkende. I en samtid hvor artister sender selfie-snapchats, hvert eneste ledige private øyeblikk det befriende å se en ny, ung artist som klarer å holde seg mytomspunnet, grenseløst kreativ og deilig gammeldags. Han står bak vokalen på første singel fra Gorillaz sitt nye album, men det en singel fra albumet Hans, som kom litt for under en måned siden jeg vil vise dere. Albumet heter I Tell a Fly. Stykket vi nå skal høre har fått navnet Quintessence.
Somewhere beyond the iron fence lives the good heart of all men. But due to nature's bothering heart, a man must show no glimpse of gain or fright. They say you must become an animal for the animal to protect us, the good animal. And so we go to war. I do agree, a dear, of men are purely evil. For whereas I was born with a spoon in me mouth, others are nurtured with a bullet in your hand. They say you must become an animal for the animal to protect us, a good, good animal. And so we go to war. I believe in the little bit of my young years of tasting fruits of fear. In the depths of my sorrows, love is all I need to give. Although it clears hasn't been dear,
Du hørte Benjamin Clementine. Kjære norske bokere, få denne mannen til Norge. En god del år tilbake var jeg på en skikkelig finne meg selv tur som endte opp på et kloster I Frankrike. Dit hadde jeg tatt med meg en bunke album jeg hadde lyst til å sjekke ut, lastet ned på mobilen min. Men av en eller annen grunn hadde ingen av låtene fått med seg artist- og låttitler. På skjermen sto det bare track 1, track 2 og så videre. så jeg ante rett og slett ikke hva jeg hørte på da jeg trykket play den marsdagen midt I tjukkeste franske landsbygda. Tonene og stemmen jeg hørte slo meg helt over ende. Jeg gikk straks til slutningen om at dette sannsynligvis var et eller annet pitchfork-hyped band fra statene. Jeg hørte plata helt I stykker hele veien hjem til Norge, og ble så overrasket da jeg fant ut at dette var en plate av Oslo-baserte Kenneth Isak, kjent fra band som kritikerroste Heyerdahl, Universet, som et samarbeid med forfatter Bård Torgersen, og ikke minst Beeswax. Beeswax, som står bak klassiske indie-pop-plater fra sent 90-tall og tidlig 2000-tall. Kenneth også kjent som produsent for artister som Kaja Gunnufsen og Ludvig Moon. Han I mine øyne rett og slett en av Norges beste låtskrivere. Aldeles straks kommer nettopp Kenneth Isak hit til popkammeret. Først skal vi lytte til en sang fra det ypperlige soloprosjektet hans. Dette You Lived in a World of Your Own. Tiny revolution in your head when food in front of the other everything is on the inside out as you rush to the train it will leave on time and down the coast you'll stay you kept yourself to yourself you lived in a world of your own of your own Så hyggelig at du synes det hyggelig her I popkammeret, Kenneth Isak. Velkommen.
Takk.
For du har jo mange jern I ilden, som det heter. Hva det du driver med nå om dagen?
På vei hit så satt jeg og klippte på en ny bisaksplate. Og så driver jeg og jobber med en ny universeplate. Produserer Roger Gressberg. Jeg har gjort for en platte med Ane Bjerkan. Det alltid 4-5 prosjekter som gående, virker det som. Man vil jo alltid liksom... hjelpe andre før man på en måte hjelper seg selv Så de gangene jeg har mulighet til egentlig sette meg ned og spille litt da, på en måte på morgenen før jeg skal dra på jobb eller på natta
Ja, for du har barn I barnehage, hvor tidlig det du oppe?
Jeg oppe sånn 6 hver dag Så det hender at den, når de spiser grøt og at det ikke er liksom total kaos, så kan jeg drikke kaffe og sitte og spille gitar eller piano eller høre på noen skiver eller bare ha liksom en halvtime, en time. Jeg pleier å levere ganske sent da. Hvis de kommer sent til barnehagen, så har jeg på en måte hatt en bra morgen da, hvor jeg på en måte fått gjort det jeg vil. De har det bra, de, og de løper rundt og har det fint, de.
Er det noen musikalske tendenser hos kidsa?
Det er vel det, men altså, det er jo mye musikk hjemme. Kjæresten min er litt sånn, ja, det virker som han tar musikk kjempeenkelt. Han synger hele tiden, så blir jeg litt sånn, ja, oh. Men hva mener du liksom at det har fordi jeg digger å drive musikk? Jeg vet ikke, men jeg tror de synes det er kult å henge i studio og spille trommer og alt sånt der, da. Men det tror jeg egentlig alle barn ville like, kanskje. Vi får se. Hvis de er hypp på å drive med musikk, så kan de få gjøre det.
Ja, det er interessant hvordan man skal, det tenker jeg mye på når jeg skal bli far,
ja.
Hvordan man skal ikke pushe, samtidig pushe på de verdiene man har, da.
Ja, så vet man, du vet jo, å drive med musikk er jo ikke bare enkelt det, liksom. Det kan være oppturer, men det er mye sånn, i hvert fall hvis man skriver og sånt, og er en slags artist selv, så jobber man mye alene, og det er mye sånn, man tviler på seg selv, og ja, og drive musikk er litt sånn en kompleks greie, da.
Word. Så farsinstinktet kikker litt inn. Du tenker litt at, det hadde vært enklere for ungen din om det hadde blitt noe annet enn musiker. For dette har du jo kjent på selv, ikke sant?
Ja, til og med liksom, altså, jeg har kanskje de siste årene blitt mer kjent med folk som er musikere, som er utdannet musikere. Ja. Og de har jo helt, jeg føler at de har en litt annen måte å, jeg vet ikke, de spiller, de er alltid veldig glade. De jeg kjenner som er artister er sånn, vet ikke helt, de sliter litt, og det er mye opp og ned da. Fordi man må jo være veldig selvkritisk når man skriver ting og sånt. Så hvis Louis da, som min eldste sønn heter, har lyst til å spille bass, så er det helt rått, det kan. Men hvis han kommer og sier til meg når han er 18 år at han skal bli artist eller noe sånt, så tror jeg kanskje, da vet jeg ikke helt hva jeg skal si altså.
Du har tatt med deg en sang som du vil spille for oss. Hvilken er det?
Det er kanskje ikke så mange som har hørt det, som er yngre enn meg. Og det er av et norsk band som jeg likte veldig godt når jeg vokste opp, som heter Kung Fu Girls, som ga ut en veldig fin skive, debutplata, men de ga også ut en til, hvor bassisten synger på en del låter. Dette er en låt som heter Last Time, som er for andre skiva, som ikke er tilgjengelig på noe Spotify eller iTunes eller noen ting. Bare på CD.
Vi fant den, vi, og vi skal spille den.
City.
jeg har lyst til å snakke litt om turneringer.
Ja.
For det har vel du gjort en del av. Men hva det mest eksotiske stedet du har spilt?
Jeg spilte i Rio de Janeiro, på stranden der, på en klubb som, gammel, som var en sånn gammel legendarisk klubb. Og da badet jeg før jeg spilte. Så jeg var liksom fortsatt våt når jeg spilte. Det var kjempedig. Jeg har spilt i Singapore, ute på sånn festival for kanskje et par tusen totalt edre publikummere. Det var veldig rart. Men kanskje det mest... Vi spilte en konsert i Fresno i California en gang. Hele Amerika var inne i den bula da. Fyr med cowboy at the barn. Så skulle vi spille... En av låtene var sånn kønteraktig. Så ble jeg sånn, åh, shit, skal jeg spille det for liksom ekte... Jeg har sikkert peil da. De kommer til å tenke, hva er det her for noe tull liksom? Og så var det noen emo kids der. De kjøpte skive. Det var liksom... Tversnitt av byen da, fikk jeg som kom på den konserten. Det var utrolig fint egentlig. Nå er det jo ganske vanlig at norske band turnerer ganske mye utlands og gjør det kjempebra altså. Men når vi begynte med det, da vi begynte å turnere i England. Da var jeg 20 tror jeg. Da husker jeg at det var et sånn, oi skal dere dit? Så skulle vi til Japan og så skulle vi til USA. Og da var det ikke så mange som nå da. Altså vi følte oss veldig heldige som fikk dra på de turene. Egentlig.
Jo, men det er sikkert fordi folk i dag har sett hva dere og andre band gjorde da, og skjønner at det er ikke noe vits å bare holde på i Norge når det er så mange musikklige folk som gjerne vil komme og høre på da.
Vi var på sånne gjør det selv eller sånn punk-labels rundt omkring i verden, som ikke hadde en sånn der promoperson som pusha musikken på radiostasjoner og... Men det gikk veldig av seg selv da, Jungeltelegrafen. Nei, vi bare dro. Vi fikk beskjed om at ja, vi har bukket en turné, så bare kom. Dere får så mye penger. Så bare, ja, ok, da har vi nok penger til å kjøpe flybilletter og kjøpe mat. Greit, så må vi søke om fri fra studier eller jobb.
Du har den ene modellen, eller mange forskjellige modeller, som er å involvere folk, bruke masse penger på promo og et apparat, og på en måte gjøre snedige... promoteringstriks og lage videoer og sånn. Ellers er det jo sånn som eksempel Motosaka har gjort da, bare liksom spilt masse konserter, og som du sier, gjennom Jungeltelegrafen da, bare begynne å spille for 30, og så neste gang så kommer det 50, og så kommer det 100, og så kommer det 200, og så til slutt så kommer det 1000.
Man kunne spille på en festival foran masse mennesker, men så var det på en måte bare et par stykker som arrangerte festivalen. Man ble veldig inspirert av det, og det å møte folk etterpå, og snakke med folk og selge skiver... Jeg vet ikke, det var veldig sånn, man utvekslet e-postadresser, og mange av de som kom på konsertene, de drev med kreative ting selv. Men jeg må trekke å være absolutt, altså virket de så stae, de bodde bare oppe i Trondheim, Svartlamond. Så det endte jo opp med at han Ben Seter produserte en bisexplate. Ja, vi spilte inn i Nederland. Nå jobber jeg med universet, kanskje mest da, forfatteren Bård Torgersen, som skriver tekster som jeg lager musikk til. Vi ble kjent med hverandre, og vi hadde lyst til å gjøre noe sammen. Og så gjorde vi det, og det skjedde sånn veldig sånn av seg selv, egentlig. Men jeg måtte tenke veldig mye når jeg jobbet med musikken, fordi jeg ville ikke lage sånn... Ok, jeg ser fra det bildet som liksom en sånn jazzklubb, med liksom sigarettrøyk, og det sånn jazzmusikere som lager noe sånn pling-plong bak en eller annen poet. Da. Jeg ville lage noe... Eller jeg visste ikke hva jeg skulle lage. Men så var han i Thailand i 3 uker. Han reiser alltid bort 3-4 uker på høsten og skriver. Så han var borte, så jeg var i studio i 2-3 uker alene hver dag og lagde musikk. Vi spilte for et par uker siden i Trondheim på sånn litteraturfest, Dival. Og da var jeg der litt og hang og hørte på de andre. Og da tenkte jeg bare, shit, jeg hører ikke. GM her, ikke sant, det er sånn høyt intellektuelt nivå da, så hadde de paneler, og min bakgrunn er liksom rockeklubber og være full på rockeklubben sent på kvelden, så viser det seg at han ene var en super bisex-fan da, og da skjønner jeg ingenting, og sånn, kan du like noe som er så, bare i og med at det er noe jeg gjorde når jeg var veldig ung, så kan jeg ikke skjønne at noen veldig oppegående mennesker nå vi liksom, åja, liker du det? Men selvfølgelig kan folk gjøre det, men når det er på en måte mitt eget band. Jeg har masse låter, masse som jeg liksom er skammet over fra ting jeg gjorde for 20 år siden eller 15 år siden. Så bare, ja, jeg skjønner ikke helt at den personen kan digge det, men det er veldig kult. Det er godt å høre.
Det er interessant at du bruker ordet å skamme seg på en måte for eldre ting. For det tror jeg også er en ganske vanlig greie for artister.
Mm.
Og det er kanskje noe med at man hele tiden har lyst til å utvikle seg. Kanskje hele tiden tenker man på neste step. Jeg blir veldig inspirert av å for eksempel mikse en plate som jeg jobbet med kjempelenge. For da er jeg så dritlei av de låtene allerede. At jeg blir så inspirert til å, nå vet jeg liksom, jeg gjør meg tanker om hva jeg skal gjøre som neste step da.
Jeg er nok litt for kritisk til hva jeg har gjort før. Jeg kan ikke høre på det og liksom, det var morsomt, eller jeg klarer ikke å ha en sånn ironi rundt det da. Til og med liksom hårsveiser jeg hadde på pressebilder som fortsatt liksom ligger på internet, og det er sånn, Men så kan det være liksom den første låta på den første B6-plata, den spiller vi alltid.
Mm.
Det er sånn fast ting vi gjør, og den, det er en av mine favorittlåter, eller liksom jeg, hver gang vi spiller den, så blir jeg veldig, jeg blir veldig glad da. Og teksten synes jeg fortsatt er veldig fin.
For det er noe veldig vakkert med den der pure debutanten på en måte, som ikke helt skjønner hva han driver med enda.
Ja.
Og ikke på en måte gjør noe annet enn sin greie, som han har brukt hele barndommen og ungdomstiden sin på å bare fikle fram.
Ja, i tilfelle med den låta som vi spiller hver kveld.
Hvilken låt er det?
Den heter The Snoozes On, heter den. Og den, den skrev jeg, var kanskje 16 eller noe, i kjellerstua hjemme. Jeg hadde vært i Oslo, altså noen ganger og skatet. Altså, min verden var veldig liten da. Og jeg hadde ingen annen som at noen andre kom til å høre den låta når jeg lagde den da. Eller når vi hadde spilt den inn. Jeg husker, når den skjøv kom ut, så gikk jeg forbi rock'n'roll, så da spilte den låta over anlegget, altså ut på gata, noen sommer, og så hørte jeg den over anlegget ut. Det var egentlig nok for meg den gang. Bare skriver uten å tenke over at folk skal høre det, eller hva vil de tenke, og gjør jeg det, så liksom, da kommer ikke de til å like det, eller... Og jeg tror egentlig ikke hvis noen hadde sagt til meg da, liksom, den låta der var skikkelig dårlig. Du synger dødskipt. Jeg hadde ikke blitt såret i det hele tatt.
Mm.
Fordi man er jo ung selvfølgelig, men jeg vet ikke, det er en fin boble å være i det.
Du, hva er den andre låta du har lyst til å spille her i popkammeret?
Det er Arthur Russell's I Couldn't Say It To Your Face. Jeg hørte i hvert fall på den på repeat når jeg var i Brighton alene for en tid tilbake. Det er på den der popplata hans, altså den hvor det er låter, for det er mange som snakker om at han ikke gjorde ferdige låter og skrev for låter. Det gjorde han ikke på mange av tingene hans, men akkurat på den skiva her så er det sånn ferdigskrevet tekster. Det er sånn country og poprock, og det er utrolig bra. Det er skikkelig, det er noe av det kunne liksom vært, spesielt den her, kunne liksom The Band har gjort, og det hadde vært en av deres klassikere da. Mener jeg. Arthur Russell, I Couldn't Say It To Your Face. Sånn her er den. I couldn't say it to your face, but I won't be around anymore. I couldn't say it to your face, but I won't be around anymore. I needed a place, so I walked in the door. I couldn't say it to your face, but I my song, didn't ask you to sing along. In my arms, you girl, you won't be here to say I'm wrong. I couldn't say it to your face, but I won't be around anymore. I couldn't say face, but I won't be around anymore. I needed some space, so I walked out the door. I couldn't say it to your face, but I won't be around anymore. I heard
that you know I'm gone away. I couldn't say to your face that I won't be around anymore. I couldn't say to your face that I won't be around anymore. I needed a place, so I walked in the door. I couldn't say to your face that I won't be around anymore.
Det var Arthur Russell det med I couldn't say it to your face. Herre, så fint.
Kjempefin.
Kenneth Isak, tusen hjertelig takk for at du var I popkammeret.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi så gleder vi oss til ny musikk fra Kenneth Isak. Popkammeret.